În 2005, doi oameni au încercat să evadeze din lagărul 14. Lagărul 14 este un lagăr în care sunt 150.000 de deținuți politic ai regimului Kim. Sunt în Coreea de Sud, sunt închiși acolo și sunt închiși până la Coreea de Nord, încerc scuze, sunt închiși până la a treia generație dacă cineva din familie a ofensat cumva în mod politic regimul. Unul dintre acești deținuți s-a născut în lagăr doar pentru că doi din unchii lui au trecut granița și au fugit în Coreea de Sud. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți povestea lui Shin Dong-hyung. El la 24 de ani a evadat din acel lagăr, a încercat să o facă împreună cu altcineva. Colegului cu care a evadat ăla n-a reușit, s-a încurcat în sârma ghimpată de pe gard, a murit electrocutat. Fapt ce l-a ajutat pe acest tânăr să evadeze, s-a urcat peste trupul colegului său mort, a sărit gardul și a fugit. A fugit pentru că s-a născut în lagăr și cât a stat în perioada aia din lagăr, cea mai mare suferință a lui a fost foame. 24 de ani de foame. În lagăr sunt două pedepse majore care se aplică. Prima, dacă ai greșit cu ceva. Prima, ești bătut cu bâtele, cu bâte, efectiv cu ciomege. Și a doua, ești tăiat de la rația de mâncare. Mâncarea e atât de puțină în lagăr, încât el declară că deținuții preferă bătăile cu ciomege, care îi duc de cele mai multe ori în leșin, aproape de moarte. Motivul evadării lui a fost foamea. A fost cineva arestat cu ceva timp înainte să evadeze lui și a povestit că peste gard sunt pui fierți. Peste gard sunt pui fierți. Omul ăsta a fugit și spre norocul lui, peste gard n-a găsit pui fierți și și-a continuat călătoria până în China și prin China în Coreea de Sud. În momentul de față locuiește în California și în Coreea de Sud, unde slavă Domnului e destulă mâncare. Și umblă prin toată lumea, a fost și în România, și povestește de ororile care sunt în acel lagăr. Acum 2000 de ani, o gașcă de 13 bărbați cutreierau Orientul Mijlociu. Liderul lor le povestea oamenilor despre o veste bună. Dar nu numai a povestit oamenilor despre acea veste bună. S-a îngrijit de nevoile celor flămânzi, le-a dat de mâncare, când a fost nevoie a mulțit pâinile, a mulțit peștii, le-a pansat rănile celor bolnavi, a vindecat, mamelor văduve le-a redat copiii morți. Și după 3 ani aproximativ, el a murit și a plecat la cer. Toți știți povestea lui Hristos. Dar povestea nu se termină acolo. Povestea atunci începe. După ziua cinzecimii, până la ziua cinzecimii, toți ucenicii, toți cei care au stat 3 ani cu Hristos înviat, au făcut ce au știut ei mai bine. Cei care au fost pescari s-au dus și au luat din nou cu chirie barca, s-au dus la pescuit. Până când Hristos i-a întâlnit din nou. Când Hristos a fost bătut, ei au fugit și s-au răspândit care încotro. Dar în ziua cinzecimii, când Duhul lui Dumnezeu a venit și a copleșit pe toți cu prezența Lui, ceva în viața lor s-a schimbat radical. Și acel ceva a fost că tot ce au auzit, tot ce au văzut la învățătorul lor timp de 3 ani, au pus în practică. Textul nostru de astăzi este din Faptele Apostolilor 4, de la versetul 32 și mergem până la 37. De fapt, o să încep cu 31. După ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit din neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.
Amin.
Cel mai greu text pe care m-am pregătit vreodată. Cu toți care am vorbit mi-au zis că e ușor și am crezut la fel când am acceptat textul până m-am apucat să-l citesc și să găsesc cuvintele care se repetă, să văd care e sensul acestui text și unde mă duce. Și atunci a fost o mare povară pe mine. Atunci am descoperit că de fapt apostolii au făcut doar ce au văzut la Hristos. Adică n-au stat pe Facebook, adică nu și-au pierdut zile și nopți la televizor și la seriale, adică n-a fost viața lor mai importantă ca orice, ci ei s-au dus, au vindecat bolnavii, apostolii, au avut grijă de cei nevoi, cu toții, și-au dat vestea bună mai departe. Nu, acum textul de aici n-are legătură doar cu apostolii. Vă aduceți aminte, când Duhul Sfânt s-a lăsat, când Petru a predicat, 3.000 de oameni s-au întors doar atunci. Și aici ne zice, mulțimea celor ce crezuseră. Era un singur gând. Deci toți acei care crezuseră, care îl primiseră pe Hristos, erau într-un singur gând. Erau în unitate. Primul punct al predicii de astăzi este unitatea. Unitatea este în diversitate. Tot în capitolul, tot în Faptele Apostolilor, în 2, versetul 10, zice așa, de la nou, parzi, mezi, eleamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. No, deja suficient de mulți încât să mi se pare că biserica noastră e un pic săracă, a noastră de aici. Avem români, avem țigani, avem unguri, avem sași, corcituri, Dani. Și totuși, acolo mulțimea celor care crezuse era mult, mult mai diversă. Și erau în unitate. În unitate erau între sexe, bărbați, femei, da? Nu mai stăteau femeile în afara, în curtea aia de la templu. Erau împreună cu ei și se rugau, aveau acel drept. Între ei erau probabil și copii, și bătrâni, și tineri, și toți la un loc, în unitate, într-un singur gând, se rugau. Într-un singur gând. Unitatea în diversitate nu este ca în Coreea de Nord, că tot am vorbit mai devreme de Coreea de Nord. Nu înseamnă că toți trebuie să purtăm aceleași cămăși, aceiași pantaloni, să mâncăm aceeași conservă obosită, și să patrulăm sau să mergem să facem aceleași lucruri sincronizați toți. Dacă v-ați uitat vreodată pe YouTube sau în alte surse, o să vedeți că în Coreea de Nord ei reușesc să adune mii de oameni care fac aceeași mișcare pentru parade și bla bla bla. Nu aia e unitatea, sub nicio formă. Unitatea e în diversitate. Noi, fiecare din noi, avem un ADN unic. Fiecare din noi avem un ADN unic și suntem în unitate. Diversitatea asta ne aduce împreună. E la fel ca cu zăpada. Fulgii de nea, știți toți, fulgii de nea sunt unici. Dacă te uiți la microscop, nu găsești doi fulgi de nea la fel. Dar ei împreună formează zăpada, care pentru noi în România aici e o catastrofă națională. Când ai 5 cm de zăpadă, deja e cold, galben, de vreme severă, ceartă toți că de ce ai plecat la drum, că ești inconștient, că e zăpadă, și pentru alții e un prilej de bucurie, că pot merge la schi, că își lasă copiii afară să se bulgărească și așa mai departe. Fulgii de nea, unici, adunați împreună, creează o masă mare pe care noi o numim zăpadă. Așa e și cu noi. Noi în diversitate, în diversitatea noastră și în unicitatea noastră, suntem trupul lui Hristos. Păi cum am fi arătat noi dacă eram toți precum degetul ăsta al meu? Urât, aiurea, nu știu, nici nu pot să-mi imaginez. Doar în familia Adams mai era o mână care umbla și mi se părea atât de hidoasă de numai. Noi, așa cum suntem diferiți, în unitate, suntem frumoși. Și slavă Domnului că nu suntem precum cei din Coreea de Nord, toți la fel, îmbrăcați la fel, gândim la fel, vorbim la fel. Unitatea are de-a face cu diversitatea și niciodată nu este uniformitate, unitatea. Niciodată. Niciodată. Noi trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Fie că gândim din punct de vedere politic diferit, fie că avem pasiuni diferite, lui Dani îi place fotbalul, nici mie, fie că ești înalt, ești mic, ești blond, ești brunet, ești țigan, ești român, ești unguri, așa trebuie să fim, așa ne-a creat Hristos. Ați văzut vreodată pe Hristos mergând și alegându-i pe aia care să îmbrăcați așa sau sugerându-le să facă așa sau... Nu. I-a luat pe toți așa cum a fost. Că era văduvă, că era bolnav, că era bogat, că era revoluționar, nu? Că era vameș, că era pescar, nici nu conta până la urmă. Și Nicodim, care era un mare învățat și ăla a avut loc la Hristos. Și toți împreună. Imaginați-vă pescarii, vă puteți imagina foarte simplu dacă vă gândiți la lipoveni. Eu tot timpul mă gândesc la lipoveni când vorbesc de pescari. Erau același gen de pescari, cu simpla diferență că ăștia și închiriau bărcile, nu erau ale lor. Dădeau la rame toată ziua, nu știu cât aveau ei timp să citească sau să se ocupe cu alte lucruri, pentru că plecau pe noapte și se întorceau seara ca să prindă câțiva pești, să-și plătească precum taximetriștii azi chiria pe barcă, cum plătesc taximetriștii azi chiria la mașină, și să le mai rămână și lor ceva. Și ca să le rămână acel ceva, trebuia să tragă din greu. Uniformitatea asta înseamnă că noi nu ne aparținem. Eu nu-mi aparțin mie. Hristos a zis să ne iubim unul pe altul așa cum El ne-a iubit. Ce înseamnă asta? A doua poruncă, nu? Iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi, dragii mei, dacă vă iubesc mult de tot, ar fi o tâmpenie să mă apuc să vorbesc de aici în portugheză. Sau spaniolă, că e cea mai circulată limbă din lume, nu? Se vorbește cel mai mult pe glob. Sau ungurește. Că am un pic de sânge de ungur, habar n-am ungurește, dar zic și eu așa. Sau dacă aș vorbi... Unitatea are de-a face cu a-i căuta binele celui de lângă mine. De a ne închinăm aici, cu cântece traduce unele dintre ele de la Hillsong sau Bethel, în românește. Pentru că vrem și ungurii, și sașii, și toți care sunt la noi în biserică și vorbesc românește, toată lumea să înțeleagă. Ați înțeles punctul? Vedeți unde vreau să ajung? Când fac un lucru, îl fac pentru toată lumea. Pentru cei de lângă mine, îmi pasă mult de ei. Asta înseamnă unitate. Asta înseamnă unitate, ca cel de lângă mine să fie mai presus decât mine, decât interesul meu personal. Și asta au făcut și ei. Dar unitatea asta la un moment dat se poate rupe. Unitatea e o chestie foarte fragilă. Știți de ce? Unitatea e la fel ca dragostea. Unitatea ține de acțiune. Dragostea este un verb, unitatea îl putem face tot un verb. Unitatea se rupe în momentul în care noi nu acționăm în direcția potrivită. Mă gândesc pe unde sunt acum, pe la... Galateni 6. Dacă deschideți Bibliile în Galateni 6, zice așa, foarte frumos, Galateni 6, 1, 2. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Dacă unul va cădea vreodată, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă aplicat practic la noi. Dacă unul s-apucă să critique biserica, să-l critique pe Sergiu că e în față și ce caută la acolo, ceilalți, dacă consideră că asta e o slăbiciune, ar trebui să-l ajute, nu să-l încurajeze. Așa e? Sunteți cu mine pe aceeași pagină? Înțelegeți ce vreau să zic? Vreau să zic că dacă dacă despre noi s-a zis mereu că suntem armata care ne omorâm răniții, eu vreau să zic că noi ar trebui să fim armata care salvează răniții, care le pansează rănile, care ridică de jos și ajută să înainteze în unitate. Fără unitate nu faci nimic. Ei se rugau în unitate. Când s-au rugat în unitate în camera de sus, a venit Duhul Sfânt peste ei, nu? Când s-au ridicat, versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul. În unitate s-au rugat. Deci unitatea asta noi trebuie să o păstrăm cu orice chip. Facem așa la unitate. Ne sprijinim unii pe alții, căutăm folosul celui de lângă noi și lucrurile astea le faci iubind Biblia. Ne învață că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Dragii mei, din orice carte de dezvoltare personală, dacă l-ai scos pe Dumnezeu, e un manual bun. I-am trimis lui Nicușor zilele trecute un articol în care erau date câteva persoane care au scris cărți și cât de bine au eșuat ele. Era o tipă care a scris Secretele unei căsnicii perfecte și a divorțat. Era o tipă care a scris o carte și cum să-ți crești copiii. A avut copii, dar copiii i-a dat la casa de copii ca să se poată ocupa de alții. Și lucrurile de genul ăsta continuă. În articolul ăla sunt mai multe exemple de genul ăsta. Oameni care au scris cărți de dezvoltare personală, dar din dezvoltarea personală a scos pe Hristos. Noi știm că suntem corupți, dar când vine Duhul lui Dumnezeu peste noi, când intră Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, lucrurile se fac noi, se noiesc și se împrospătează. Așa e. Dacă furam, nu mai fur. Dacă mințeam, nu mai mint. Dacă mă uitam pe site-uri pornografice, nu mai dau click-ul ăla. Dacă minciunea era o pasiune a vieții mele sau un mod a meu de a mă exprima, nu mai fac lucrurile. Și tot așa, știți fiecare, eu le știu pe ale mele și credeți-mă că nu-s puține. Nu-s puține. Dumnezeu mereu scoate la lumină lucruri urâte ale caracterului meu, murdar, și le face noi. Dar asta numai prin Duhul lui Dumnezeu. Și sunt lucruri care câteodată nu mi-s comode, nu mi-s ușoare, dar le face. Și sunt convins că asta se întâmplă și în viețile dumneavoastră. Dar, revenim la Iubește Scriptura, a stărui în învățătoria apostolilor. Cartea asta e plină de comori, absolut plină de comori. De câte ori o citesc, mă îndrăgostesc tot mai tare de ea. Mi-aduceam zilele trecute aminte de o rugăciune de-a mea de acum aproximativ 11 ani și mă rugam atunci, Doamne, fă ca acest cuvânt al Tău să fie pentru mine ca o pâine caldă, aburită. Credeți-mă că așa o simt că e Biblia. Când o deschid și o citesc, simt că e ca atunci când rup dintr-o pâine caldă. Asta e pentru mine personal. Biblia asta e pentru mine personal. Și nu citesc numai Biblia, citesc și o grămadă de alte cărți. Și unele sunt bune și unele le citesc, că se întâmplă să le citești. Dar sentimentul care l-am atunci când citesc Biblia e total și total diferit. E o mare comoară. Noi trăim într-o țară divizată. Că vorbim de unitate. Noi trăim într-o țară divizată. În momentul de față suntem divizați politic. Probabil că n-am mai fost niciodată așa de divizat sau n-am văzut eu lucrurile în felul ăsta cum le văd acum. Suntem divizați politic, dar nu numai acolo. Noi suntem divizați între noi pocăiții. Noi, între noi pocăiții, suntem divizați. Penticostalii, baptiștii zic de noi carismaticii că suntem eretici. Noi zicem de baptiști că-s bătuți în cap și că au și batic ca să-și lege rănile. De baptiști că nu sunt în stare să aibă laudă și închinare, stau pe scaune și cântă imnuri și așa mai departe. Dar sunt frații noștri. Noi am mers atât de departe încât și în cimitire ne-am separat unii de alții. Sunt cimitire în care penticostalii sunt într-o parte, baptiștii sunt într-o parte, creștinii după Evanghelie în altă parte. Și carismaticii la gard, acolo în mărăcin, că ia-s mai păcătoși, nu-i băgăm la un loc cu restul. Apropo, mi-am adus aminte, știți de ce... Ăsta nu-i banc, știți de ce pocăiții au avut sectorul lor separat în cimitir? Pentru că bisericile tradiționale catolice și ortodoxe ne considerau pe noi eretici. Și pentru că ei își imaginează că mântuirea e la paușal. Deci când va veni Domnul Iisus Hristos și vor învia, Doamne fere să nu fie și pocăiți printre ortodoxi, că ăia n-au ce căuta și îi punem separat. Dumnezeu să-i fie numai pe ortodoxi, de aici și cu pocăiții să face ce vrea. Ideea au separat lucrurile, în capul lor. Și nu e bancă. Au avut și un conciliu în care au luat această decizie. Capete luminate. Rugăciunea aduce unitate. Dani îmi zicea, sau nu, nu îmi zicea, Dani mi-a zis de câteva ori lucrul ăsta, mi-a zis așa, a zis, bă, Sergiu, asta e interpretarea mea, el nu mi-a zis niciodată așa, dar vă zic eu, mă enervez câteodată de-mi vine să-ți mult părul din cap, dar ce mă face să am o relație de prietenie deosebită cu tine și strânsă e timpul a petrecut în tinerețe în rugăciune. Așa e, Dani? Și așa e. Am câțiva prieteni, Harry, Dani, Cristi, Vartic din spate, care au fost în anii aia, Laura, în grup, noi ne întâlneam și ne rugam. Asta poate am mai zis-o, dar o zic și acum. Ne întâlneam ca tineri și ne rugam. Lily și Jerry erau... Asta ne-a zidit, așa. Asta ne-a zidit. Și ne-a zidit într-un fel unic. Rugăciunea ne-a adus în unitate. Robert, eu nu sunt tot timpul de acord cu Dani. Și nici nu trebuie să fiu tot timpul de acord cu el. Aici e altă poveste. Mă supun autorității lui pentru că el e pastorul bisericii și obligația mea să mă supun autorității. Dar dragostea și legătura noastră frățească n-a pornit la un ping-pong, nici la un fotbal, că mie nu-mi place fotbalul, nici la un joint în spatele școlii. A pornit în rugăciune pe genunchi, cu lacrimi de multe ori, cu bucurie, momente unice ne rugam atunci, Doamne, dă-ne un duh de rugăciune, ții minte, Dani? Pentru că ne doream prezența lui Dumnezeu cu ardoare. Și asta a făcut ca după, mă gândesc că sunt imediat 30 de ani, să fim încă prieteni, să ne respectăm și să ținem într-un fel aparte unul la altul. Când m-am întors eu în biserică, ăștia cu care m-au rugat, m-au așteptat și m-au acceptat. Și niciunul nu mi-a scos ochii, bă, cât de murdar ești, cât de infect ești, cât de fumăcios, alcoolic și nenorocit ești, depravat. Niciunul. M-au iubit. Și tot cu ei m-am rugat și cu ei mă mai rog din când în când și ar trebui să o facem și mai des și mai des. Primul lucru, unitate. E o poveste cu un copil, o poveste foarte adevărată cu un copil din Bărăgan care s-a pierdut în lanul de grâu. E vorba de o perioadă în când în Bărăgan încă se cultiva o sute, zeci de hectare, mii de hectare și era grâu mult, copilul ăla s-a pierdut. Și părinții alertați la un moment dat au anunțat prin sat că s-a pierdut copilul, copil mic fiind, și au început să-l caute prin lanul de grâu. Și l-au căutat o zi, două, trei, l-au căutat, fiecare s-a dus în ce direcție au vrut și n-au dat de el. Și la un moment dat cineva a venit cu ideea și a zis, băi, hai să ne luăm așa de mâini și să luăm la pas tot lanul ăsta de grâu. Și așa au făcut. Și au găsit copilul. Numai că pentru el era prea târziu, era mort. Murise probabil de hipotermie sau de foame, Dumnezeu știe. Până s-au hotărât să-și dea mâna unul cu altul, copilul acela a murit. E, dragii mei, eu știu că la noi nu-i caz. Noi ne dăm mâna unul cu altul și cutreierăm Brașovul ăsta cu vestea bună a Evangheliei. Hristos a înviat. Hristos îți dă viață, viitor și nădejde împreună. În diversitate. Mergem în unitate și dăm vestea mai departe. Amin?
Amin?
Amin. Punctul 2. Binecuvântarea de a da, l-am numit eu, nu știu exact pe aplicație cum e, dar probabil că e același lucru. Și vorbește de generozitate. Biblia vorbește despre bogați și săraci. Bogați și săraci în termenii de atunci sunt total diferiți de termenii de azi. În sala asta, noi toți suntem bogați din termenii de atunci. În acea perioadă, bogații aveau sandale în picioare. Noi toți avem papuci. În acea perioadă, bogații își permiteau o mâncare diversificată. Noi toți ne-o permitem acum. În termenii biblici, absolut fiecare din noi este bogat. Eu m-am gândit așa zilele astea. Noi ne-am făcut o grădiniță mică acasă și m-am apucat să fac compost. Mi-a venit mie o idee cu compostul, nu știu ce o să iasă. Și mă uitam zilele astea, am așa un tomberon special în care adunăm mâncarea asta care se poate transforma în compost și m-am mirat cât de multă mâncare arunc. Știți la ce m-am gândit? Oare câți oameni aș fi putut hrăni cu mâncarea aia? Știți că România se numără printre țările care aruncă cea mai multă mâncare. Adică noi suntem printre cei care aruncă cea mai multă mâncare. M-am uitat azi aici, în mod special la panoul ăsta de la Centrul Vieții Noi. Duminica trecută era un șirape, un bidon de ulei, niște griji, nu mai știu, conserve, ceva pe acolo. Azi am văzut o pungă acolo, slavă Domnului, că cineva s-a gândit să aducă o pungă. Când mergeți la cumpărături, dacă cumpărați mai mult decât puteți mânca, aduceți aici. N-are rost să vă mai povestesc ce se întâmplă jos, nu? Știți toți, un after school, lăcră și cu fetele de acolo, în fiecare zi la copiii ăia le dau de mâncare, fac teme cu ei și așa mai departe. Și noi aruncăm mâncarea la coș. Noi aruncăm tone de mâncare ca națiune. Nici nu vreau să mă gândesc în biserică, dacă eu numai eu arunc atâta. Cine știe câte se adună de la toți dacă punem cap la cap? Biblia ne învață să fim generoși și să investim în banca lui Dumnezeu. Matei 6 cu 20. Și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molia și ruginea și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Să ne strângem comori în cer. Citind pasajul ăsta din nou, am avut iar o luptă cu mine însumi. O mare luptă cu mine însumi. Mereu vreau să strâng bani, să pun deoparte și să fac ceva. Mereu vreau să fac lucrul ăsta. Și cred că nu sunt singurul. Dar știți care a fost marea mea problemă? Marea mea problemă a fost așa. Mi-am adus aminte că m-am născut absolut gol și că am venit fără nimic. Absolut tot ce am eu este din harul și din mila lui Dumnezeu. Și vă zic acum un secret, să nu-l mai ziceți la nimeni. Îl știți deja? Vă râdeți. O să mor în curând. Foarte curând o să mor. Și știți cât o să iau din ce am în bancă? Așa e, nimic. Dacă o să mor înaintea lui taică-miu, probabil că o să fiu înmormântat la ortodoxi. Că numai ca să nu-l supăr pe unul de altă, că nu mă interesează unde mă bagă. Sau dacă mă ard sau nu. Și probabil o să iau cu mine câteva bancnote puse pe piept, lângă o icoană și niște flori. Și niște haine care consideră familia că-s cele mai bune, cu alea mă îmbracă. Am fost la mormântare în care cea mai bună haina a mortului era costumul de la nuntă și a trebuit să o desfacă la spate, să arate bine în față. Dar atât a luat cu el, n-a luat nimic altceva. Noi zicem că luăm cu noi 4 scânduri. Ce facem banii din cont? Am citit de curând o poveste cu un tip, l-au găsit mort într-o scară de bloc. Era boschetar în Statele Unite. Și când i-au căutat actele, i-au găsit identitatea, avea în cont 207.000 de dolari și în buzunar 3. De ce? Primise moștenirea de dată. Taică sau asta era viața lui? N-a vrut să accepte nimic, au venit apropiații, au închiriat un apartament. N-a vrut să stea acolo. Singurul lucru din moștenirea de la taică sau și-a cumpărat o mașină veche în care să doarmă și nici măcar n-a murit în aia, a murit într-o scară de bloc. Și banii i-a folosit cu succes primăria. Nu știu ce-or fi făcut, un canal nou, o canalizare, câțiva metri de asfalt în Chicago, habar n-am ce-au făcut cu ei. Dar ce vreau să zic e cu asta, că contul acolo să rămână. Solomon zice că ne muncim ca proștii, tragem trudim și avem mari șanse ca după noi să vină un smitit care să risipească tot ce am tras noi acolo și am agonisit. Asta o zice Solomon, nu zic eu, nu știu dacă e adevărat sau nu. Cum putem fi generoși? Proverbe 3, 9 și 10. Știu că unora nu le place pasajul ăsta, dar eu o să revin la el, l-am mai citit odată când am vorbit despre bani. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Către atunci ogoarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Nu e o chestie opțională, e o poruncă, transcede Vechiul Testament, nu mai revenim la ea și Avram a dat, care n-a primit, a dat zeciuială și așa mai departe și merge până în Noul Testament, dar sunt condiționate. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, da? Din tot venitul tău și după aia vine binecuvântarea. Ce înseamnă pentru noi binecuvântarea? Ce poate însemna pentru noi binecuvântarea? Să am banii în cont care stau acolo? Nu știu. Să am în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele, care ne-o dă Dumnezeu, să o avem pe masă? Mi se pare o binecuvântare aia, să trăiești așa din harul lui Dumnezeu. Nu zic să nu muncești, dar să trăiești în modul ăsta. Am auzit o expresie la Oradea când am fost la Salem acum câteva săptămâni, cineva a zis așa, prefer să fiu un tip udat pe picioare, jos din barcă, decât un predicator uscat stând în barcă. Frumoasă imaginea, nu? De nu ne mută el munții, să ne dea putere să-i urcăm. De nu despică marea, să pășim pe ea. Amin? Amin. Unde? Maleahii 3 cu 10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie cras hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirile, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Promisiune, nici nu are rost să insist peste ea. Știu din discuțiile cu oameni din biserici, mulți au experimentat lucrul ăsta. Foarte mulți cu Dumnezeu. Aprovizionarea lui Dumnezeu, și-au dat zeciuielile la timp, l-au pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu niciodată nu i-a dezamăgit. Ne place versetul ăsta. Unora da, unora nu. Vă zic un secret, dar să nu-l mai spuneți la nimeni. Eu am sărit, am avut perioada în viața mea când am sărit peste zeciuială. Am avut perioada în viața mea când am sărit peste zeciuială și m-am mustrat atât de tare conștiința și vă zic de ce. A fost după ce am predicat despre bani. După ce am stat aici și am vorbit despre bani, eu am sărit peste zeciuială după ceva timp. Și mi-am adus aminte și de expresia aia, să faci ce zice popa, nu ce face popa, și m-a durut mai rău, mai rău. Nu-i așa. Nu-i așa. Noi nu trebuie să zicem una și să facem alta. Am încercat să recuperez lucrurile alea, dar sentimentul ăla care l-am în mine, nu l-am recuperat. Chiar dacă recuperez cumva financiar, îți revii. Nu cred că e vorba de bani în mod special. Cred că e vorba de atitudine și de credincioșie față de Dumnezeu. Nu e vorba dacă îți baci 100 de lei în colectă pentru că câștigi 1000 pe lună sau bagi 100 de mii pentru că câștigi direct proporțional. E vorba de ceea ce faci tu, de atitudinea ta a inimii. Punctul 1. Erau în unitate. Punctul 2. Erau generoși în toate lucrurile. La generozitate, aș vrea să încheu capitolul ăsta de generozitate cu Moise. O să citesc, că nu țin minte toate datele astea, mi le-am notat dimineață, binecuvântări în pustiu, să numesc. Unii cercetători ai Bibliei zic că au fost 2 milioane de evrei care au ieșit din Egipt. Alții zic că au fost 3,5 milioane. Habar n-am cât. Eu zic că suntem în sala asta, suntem 200 de oameni. Nu mă pricep să apreciez aproape. Plecăm noi, ăștia din sală, 200, ieșim din Egipt. Deci nu vorbesc de milioane. Ascultați-mă bine ce zic. Mergem în pustiu, adică în deșert. Când zic deșert, fără apă, fără plante pentru animale. Mergem în deșert. Nu, dragii mei, ce mâncăm dacă stăm o săptămână acolo? Ce putem mânca? N-avem apă să cultivăm ceva, n-avem plante să mănânce animale, să mâncăm noi ierburi, amare dacă e cazul. Ce mâncăm acolo? Ei, n-au fost 200, au fost câteva milioane. Un tip, un fost ofițer în armata americană, n-a avut probabil de lucru sau probabil se pricepea foarte bine la chestiile de genul ăsta și el a făcut un pic niște calcule Ce însemna mâncarea zilnică pentru cei 3 milioane de oameni? Deci, gândiți-vă, în Brașov suntem 200 de mii? 300 de mii. 370. Populația Bucureștilor e la 2 milioane și ceva, nu? Deci tot Bucureștiul pleacă, se duc în Bărăgan undeva, unde avem, nu știu, avem deșert în Bărăgan, e o porțiune, dar nu știu dacă încăpăm acolo. Știți de ce? Nu știu dacă ne încăpăm. Locul de campare, ci că aveau nevoie de 1500 de km pătrați. Zice el. Pentru atâta populație să campeze, să-și pună corturile, să se așeze. 1500 de km. Nu, mergem cu toți acolo, cu toată populația Bucureștiului și ne ducem acolo. Și ca să-i hrănim, avem nevoie de 1500 de tone de mâncare zilnic. Sau ca să ne înțelegem mai bine, două trenuri marfare cu mâncare. Două trenuri marfare lungi fiecare din ele de câte un kilometru. Deci fiți atenți aici, Moise, bâlbâit, cioban, după ce a fost criminal și după ce a fost aventurier la cursa, la casa lui Faraon. Da? Vine Dumnezeul, ia, îl scutură și zice, du-te și scoate-i pe ea 2 milioane. Și Moise stă și zice așa, pe bune? Și ce le dau eu să mănânci? Și cum fac lucrul ăsta? Ca să treacă Marea Roșie, zice așa, dacă... Dacă s-ar fi despicat Marea Roșie cât să treacă doi oameni, s-ar fi format un șir de 500 de kilometri pentru 3 milioane de oameni și ar fi fost nevoie de 35 de zile să treacă tot poporul ăla. Doi câte doi, râp, 35 de zile. Dacă Marea Roșie a fost despicată pe o porțiune de 7 kilometri, puteau trece 5.000 de oameni deodată și trecerea se realiza într-o noapte, așa cum scrie în Biblie. Lucrurile astea sunt un pic copleșitoare. Gândiți-vă așa, de aprovizionare, i-a aprovizionat Dumnezeu. Un omer pentru fiecare de 2,4 litri. E omerul, deci o cantitate, adunau mană în fiecare dimineață. O măcineau și o mâncau. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care aprovizionează. Și nu doar pe Sergiu și Paula, nu numai pe noi doi ne poate aproviziona mult mai mult decât ne putem imagina noi, absolut pe fiecare din noi, la nivelul în care El vrea și noi ne dorim, absolut pe fiecare, astfel încât nici unuia din noi să nu-i fie vreodată foame sau frig. Veniți și gustați și vedeți ce bun este Domnul. După ce stăteau în unitate, după ce se îngrijeau de nevoile tuturor celor de acolo, a fost printre ei și tipul ăsta pe care ei l-au numit Barnaba Iosif. Barnaba e o poreclă, e fiul mângâierii, i-au zis apostolii. Știți de ce a zis? Fiul mângâierii. E dacă lumea îmi zicea ochelaristul, îmi ziceau prin liceu, e pentru că purtam ochelari, nu? Poreclele în general sunt generate de ceva. Dacă lumea mi-ar zice grasul, probabil pentru că n-aș fi cel mai slab dintre pământeni. Îi ziceau fiul mângâierii pentru că probabil avea o inimă de genul ăsta. Ăla și-a vândut un ogor, l-a dus și l-a dat banii, băi, ajutați-i pe ăștia, pe cine? Am vorbit și data trecută, văduvele nu mai aveau absolut nicio sursă de venit. Erau oameni o grămadă nevoi care n-aveau nimic, săraci, sclavi și așa mai departe și aveau nevoie de, poate de sandale, de Tabita, o știți pe Tabita? Aia care a murit și a plâns, sau plâns că... Și zicea, ce frumos le cosea ea hainele. Tuturor celor care erau în nevoi veneau la ea, așa slujea ea cu mâinile alea două a ei. Evanghelia au predicat-o cu putere. Puterea vine după ce stai pe genunchi și Duhul Sfânt te copleșește. Puterea Evangheliei acolo vine. Și Evanghelia cea mai puternică e în viețile noastre. Am avut mai devreme versetele alea din Isaia. Iisus a zis, voi sunteți sare. Sarea dă gust mâncării. Sarea nu e bună dacă stă în solniță. Dacă Paula îmi pune ciorba pe masă și e nesărată, sarea n-are nicio valoare dacă stă în solniță. Noi suntem sarea lumii, a zis Hristos. Noi dacă stăm între noi și ne e bine între noi, nu ajutăm cu nimic lumea din jurul nostru. Sarea e foarte bună și ajută la să nu se dezintegreze lucrurile. Dacă vrem să punem murături, le punem cu sare. Dacă vrem să ne păstrăm carnea mai mult timp, o sărăm, slănina și așa mai departe. Dacă vrem ca lumea din jurul nostru să nu degenereze tot mai rău și tot mai rău, trebuie să ieșim din solniță, în ciorba de afară, în tocana de afară, în carnea de afară care se dezintegrează tot mai tare pe zi ce trece. Noi suntem lumina lumii. Lumina risipește întunericul. Lumina dezvăluie starea de fapt a lucrurilor. Și lumina aduce orientare. Dacă sunt într-o beznă totală, nu știu în ce direcție e ușa asta, dacă aici ar fi o beznă totală. Dacă se aprinde o lumină, pot să-mi iau direcția. Dragii mei, oamenii din lume au nevoie de noi ca să-și regleze azimutul. Noi suntem lumina lumii. Noi nu trăim ca și creștini doar duminica dimineață la biserică. Dacă suntem așa, suntem o sare în solniță fără valoare, care își pierde gustul. Dacă suntem așa, suntem o lumină pusă sub oboroc. Știți de ce puneau evreii lumina sub oboroc? Știți, v-am zis? În weekend nu aveau voie să facă sex. Soț, soție. Și în weekend trebuia să aibă lumina aprinsă în casă tot timpul. Adică pe sabat, nu weekend, nu aveau weekend, aveau sabat. De fapt, era așa, n-aveau voie să facă dragoste cu lumina aprinsă, da? Deci cu lumina aprinsă. Dar erau obligați să aibă lumină în casă pe perioada tuturor, întregului sabat. Și atunci, luau lumina și o puneau sub oboroc. Oborocul e un fel de baniță, de o chestie de genul ăsta. O puneau de desubt. Lumina ardea, dar în casă era întuneric. Și mergeau mai departe. Asta i-a oripilat pe evrei când Iisus le-a zis, i-au fost la modul, cine e acesta care știe lucrurile ascunse din dormitorul nostru? Hristos cunoaște lucrurile ascunse ale inimii noastre. Nu numai dormitorul nostru știe, mintea noastră, inima noastră. Ceea ce de multe ori nici noi nu vrem să recunoaștem și acoperim acolo, Hristos le știe și le scoate la lumină. Suntem chemați să fim lumină și sare, nu duminica în biserică, ci în lume și afară. Pavel îi zice lui Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, care urmează să judece vii și morții, predică cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau nepotrivit. Trebuie să fim pregătiți la momentul potrivit sau nepotrivit să dăm cuvântul. Dar nu-i numai atât, e mult mai mult. Ați văzut lista lui Schindler? E un film, mulți probabil ați văzut, în care un industriaș german încearcă să salveze evrei pe perioada celui de al doilea război mondial, în timp ce ei erau trimiși în lagăre. Și practic își cheltuie toți banii lui, mituind în stânga și în dreapta, ca să aducă în fabrica lui evrei și să-i mențină acolo. Schindler a trăit, urmașii lui sunt în viață, copiii celor care au fost salvați de el și unii dintre ei. El și-a cheltuit absolut toată averea, a dat faliment, după aia a mai încercat câteva afaceri după război, a mai dat faliment de câteva ori. Dar e o scenă extraordinară la sfârșitul filmului. Deci când s-a terminat războiul, el era falit, nu mai avea bani. E afară lângă o mașină și plânge în hohote. Cei apropiați lui vor să-l consoleze și el stă cu un inel. Scoate inelul de pe deget. și zicem, cu ăsta mai puteam salva o viață. De ce l-am ținut la mine? Cu ăsta mai puteam salva o viață. Toți mai avem câte un inel pe undeva. Mergeați afară și salvați vieții. Dacă le e foame, nu le ziceți, mergi și satură-te, ci du-te mai departe. Dați-le o felie de pâine. Dacă le e frig, dați-le o haină și nu pe aia pe care o aruncăm noi. Niciunul din noi nu o să sărăcească. Nici pentru o felie de pâine, nici pentru o haină mai călduroasă. Și însoțiți-le cu Evanghelia, așa cum zicea Francis de Assisi. Dacă e nevoie, folosiți și cuvintele. Noi suntem lumina lumii. Noi suntem sarea care dă gust pământului. Amin.